95 prosenttisesti mun mielestä työelämä voisi kuvailla, että se oikeasti se on siistiä ja coolia ja hauskaa ja mielenkiintoista ja antoisaa ja inspiroivaa. Ja... Mutta olihan se siirtyminen koulun penkiltä korkeakoulusta niin osaksi työelämää, niin olihan se vähän niin kuin pikkuinen shokki.
Tämä on Future Proof, podcast tulevaisuuden työstä. Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Aku Varamäki
ja Paula Helle. Nuoret tulevat työelämään ja muuttavat kaiken. Vai muuttavatko? Ainakin he ovat syntyneet kännykkä kädessä eivätkä pelkää teknologiaa. Lisäksi he, pöyristyttävää kyllä, haluavat työn olevan merkityksellistä. Nuoriso on kasvanut kiinni pätkätöihin, mutta se ei ole vain huono asia. He voivatkin vaihtaa työpaikan reppureissuun Aasiassa. Mitä tästä porukasta pitäisi ajatella? Millaisia yhteentörmäyksiä syntyy, kun nuoret siirtyvät työelämään? Miten yritysten pitäisi siihen valmistautua?
Tuntuu, että kun puhutaan nuorista työelämässä, niin siihen liittyy usein aika paljon odotuksia. Ja sitten taas toisaalta sellaista vähän negatiivista puhetta.
Niin, yleisessä puheessahan nuoriso on ihan pilalla aina. Ne ei pysty keskittymään mihinkään ja niillä on ihan epärealistisia odotuksia työelämästä. Ne haluaa vaan reissata ympäriinsä ja töissä pitää olla hirveän hauskaa. Eikä ne yhtään tajua, että oikeastihan töissä pitää olla hampaat irvessä, että voi saavuttaa jotain suurta.
Mutta kenestä me puhutaan, kun me puhutaan nuorista? Musta on hieman hämmentävää se, että tälleen itsekin 40 lähentelevänä, niin usein tämä nuorisopuhe koskee meitä kaikkia. Puhutaanko siis milleniaaleista Y-sukupolvesta, jotka on syntyneet 89-luvulla vai Z-sukupolvesta, jolla viitataan 90-luvun puolivälistä vuoteen 2012 syntyneisiin. Nämä on ihan eri porukkaa.
Niin, nämä Z-sukupolveen kuuluvat on niitä, jotka on ihan oikeasti syntyneet kännykkäkädessä. Ja ne on niitä, jotka tulee työelämään vasta nyt. Tästä sukupolvestahan me ei oikein tiedetä vielä kovin paljon, mutta me tiedetään sen verran, että minkälaisessa ympäristössä he ovat kasvaneet.
Mä kysynkin Microsoftin laiteliiketoiminnan liiketoimintajohtajalta ja heidän modernin työn sanansaattajaltaan Kuosmasen Antilta tästä. Microsoft ja Nuorkauppakamari on nimittäin tutkineet ihan hiljattain tulevaisuuden johtajien eli 20-40-vuotiaiden ajatuksia työelämästä, joten Antilla oli tuoretta näkökulmaa siihen, että onko nuoriso pilalla.
Onko nuoriso pilalla? Ei onneksi. Se, mikä mun mielestä tässä tutkimuksessa tuli kivasti ilmi, on semmoinen positiivinen näkökulma ja niin kuin näkyvyys tulevaisuuteen. Mm. Se optimismi. Kaiken kaikkiaan niin se näkyy siinä, että esimerkiksi uudet teknologiat, niin kuin tekoäly tai digitalisaatio, nähdään enemmän mahdollisuuksina kuin uhkina. Mutta siellä tunnistettiin selkeästi sitten tällaista niin kuin teknologian ja inhimillisyyden yin-yang-tyyppistä kanssailoa ja sen tasapainon löytämistä. Nähdään, että työn kuormittavuus kasvaa, mutta sitten myös tällainen yrittäjämäinen niin kuin työskentely, lyhyemmät työsuhteet, niin se nähdään tällaisen niin kuin tulevaisuuden realismina. Ja itse asiassa toinen, mikä oli, niin tietysti tuottavuus nähdään, että se on sellainen, mikä tulee sitten teknologian avulla lisääntymään, mutta myös uskottiin siihen, että prosessit ja hierarkia, että hierarkia, vaikka nähdiin, että hierarkiat litistyy, niitä ei nähdä, että poistuu. Ja nämä, mun mielestä se realismi myös siinä niin kuin heidän näkökulmassa siinä, että miten ihmisiä pitäisi johtaa, niin tukee tosi paljon sitä, mitä muut tällaiset tulevaisuuden tutkimukset on, tai tutkijat ovat löytäneet. Eli just nimenomaan tämä ihmisten johtaminen, enemmän tällainen konfliktien purkaja, verkostojen luoja, roolit. Usko nuoriin on kyllä vielä.
Yes, eli ainakin tämän tutkimuksen mukaan toivoa vielä on.
Nuoriso ei ole pilalla. Mm. Niin musta tässä oli aika ihanaa toi, että nuoret näkee teknologian tuomat mahdollisuudet ja he näkee positiivisesti tulevaisuuden. Mm. En tiedä, onko tässä sitten vähän semmoista sukupolvien välistä eroa, että paljon maalailtu näitä uhkakuvia siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta onko se vähän meidän vanhempien ongelma?
Voi olla.
Kysytään nuorelta ihmiseltä itseltään, mitä he odottaa työltä. Pinja Perttunen on 24-vuotias Customer Support Specialist sellaisessa suomalaisessa startupissa kuin Lead Feeder.
Aika hieno toi titteli.
mun mielestä työn pitää ehdottomasti, sen pitää olla mielekästä tekemistä ja sen pitää olla semmoista, missä pääsee kehittämään ja mä haluan tehdä työtä, jolla on merkitys. Ja sen itse työn, sen pitää olla sellaista, missä voi kokea olevansa hyvä tai ainakin kokee pärjäävänsä. Että pystyy kokemaan myös niitä onnistumisen hetkiä. Mutta täytyy olla niitä haasteitakin. Täytyy olla semmoisia juttuja, että pääsee laittamaan itsensä likoon ja haastamaan omia taitojaan. Sen lisäksi, että tavallaan itse sillä työn sisällöllä on merkitystä, niin on hirmu tärkeää sillä, että minkälaisia tyyppejä siinä ympärillä on tekemässä työtä ja minkälainen se työyhteisö on.
Sanotaan, että tälle Z-sukupolvelle kehittyminen ja liikkuvuus on tosi tärkeää. Eli he haluavat just noita haasteita ja kehittymismahdollisuuksia, joista Pinja tuossa puhuu. Mutta samaan aikaan on tutkittu, että heistä moni kuitenkin arvostaa turvattua työpaikkaa. Ja tässä on varmasti yrityksissä aika paljon mahdollisuuksia, jos pystytään tarjoamaan se turvallinen työpaikka, mutta sitten samaan aikaan voitaisiin tarjota niitä horisontaalisia kehittymismahdollisuuksia ja liikkuvuutta.
Pinja nosti esiin myös noi kivat työkaverit. Ja se onkin, tuntuu olevan tärkeä pointti monelle nuorelle ja miksei vanhemmallekin. Mm. Ja ehkä myös semmoinen haaste johtamisen kannalta, että miten siellä työyhteisössä on kiva olla.
Joo, mä luin sellaisesta yhdysvaltalaisesta kyselystä, jonka mukaan tämän sukupolven suurin pelko työelämään liittyen on se, että he ei löydä työnantajaa, joka vastaa heidän persoonaansa. Eli heille on tosi tärkeää voida olla töissä oma itsensä ja mieluummin sitten vaikka luodaan ne omat mahdollisuudet, perustetaan oma yritys, kunhan se vaan pohjaa niihin omiin arvoihin ja uskomuksiin, mieluummin kuin se, että mennään sellaiseen työpaikkaan, joka ei vastaa heidän omia toiveitaan.
Mm. No tämä on iso haaste yrityksille nyt, kun tämä osaajapula kiihtyy, että onko se yritys ja kulttuuri sellainen, että se pystyy houkuttelemaan myös näitä nuoria talentteja. Sitten samalla toisaalta, kun tämä työyhteisö on tosi tärkeä, niin nuoret on tosi usein määräaikaisissa työsuhteissa ja saattaa muutenkin tehdä töitä esimerkiksi eri puolilla maailmaa. Siihen Antti taas näki, että teknologia voi tuoda helpotusta. Teknologian avulla voidaan luoda yhtenäistä kulttuuria ja ottaa ihmisiä mukaan yhdessä tekemiseen.
Nyt mä uskon, että me ollaan teknologisesti siinä vaiheessa, että me pystytään lähtemään digitalisoimaan sitä kulttuuria heille, eikä pelkästään prosessia, mikä mun mielestä on nyt näkyvissä. Eli me otetaan joku, digitalisoidaan täältä kenttähenkilöltä joku prosessi. Mutta mä haastan myös yrityksiä siinä paljon, että miten te mietitte ja näette, että otatte tämän koko henkilökunnan mukaan siihen kulttuuriin. Koska sillä me tuodaan sitten tätä samaa, mikä näkyy tuossa tutkimuksessa, että tämän organisaatiohierarkian litistyminen, se nähdään tällaisena niin kuin trendinä, jossa me näemme kommunikaation hierarkia kanssa myös vähän niin kuin litistyy. Tarkoittaa sitä, että oot sä sitten asiakaspalvelussa oleva henkilö tai myyjä tai varastossa työntekevä henkilö, niin sulla pitäisi olla ne samat tavat vaikuttaa siihen asioihin, mitä hän tekee jatkossa. Ja myös luoda tätä digitaalista feedback-loopia sen yrityksen johdon kanssa, jolla me litistetään sitä kommunikaatiota. Ei pelkästään se, että me, niin kuin mitä tuosta tutkimuksen näkyy, että litistetään organisaatiota, sanotaan täysin keskijohdon kautta, kun siirrytään huomattavasti itseohjautuvampaan tapaan toimia.
Tämä itseohjautuvuus onkin aika haastavaa monelle ja ehkä erityisesti näille nuorille.
Joo, tästä asiasta puhui myös Pinja.
Eka fiilis, mikä muistan, oli se, että apua, että nyt mun pitää oikeasti kantaa vastuu tästä työtehtävästä, mikä mulle on annettu, tai vastuu astuu jostakin osa-alueesta. Ja ehkä kaikista vaikeinta on ollut se, että tai mikä vei eniten aikaa opetella, ehkä vieläkin osittain sitä opettelen, niin on se, että nyt mun pitää itse arvioida itseäni ja omaa työtä, ja kukaan ulkopuolinen ei enää arvioi sitä asteikolla 4-10 tai 0-5, vaan että mun pitää itse osata arvioida, että nyt mä oon tehnyt tarpeeksi hyvin tai tämä riittää. Ja toisaalta sitten taas on pitänyt opetella semmoista armollisuutta itseään kohtaan, että kaikkea ei voi tehdä täydellisesti ja riittää aina välillä, kun joku asia on tehty. Yksi semmoinen asia, minkä olen huomannut, että mikä myös on joutunut opettelemaan, niin on se, että mun pitää itse aikatauluttaa se oma työ tai mun pitää itse itse pystyä suunnittelemaan tai arvioimaan, että kuinka paljon joku tehtävä vie aikaa. Ja ylipäätään sitä aika usein käy itsensä kanssa vieläkin keskustelu siitä, että hei, että mikä mun paikka tässä työelämässä on ja mitä mä oikeasti haluan.
Pinjo puhuu tässä ihanasti tämmöistä työelämätaidoista, mitä hänen on täytynyt opetella. Mulla on taas ihan superkiinnostava tutkimus.
Aina löytyy tutkimus tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Tämä oli Bloombergin ja Workdayn tekemä tutkimus, johon osallistui yhdysvaltalaisia yritysten ja oppilaitosten edustajia. Noin 90% vastaajista oli sitä mieltä, että uusilla työntekijöillä on tarvittavat kovat osaamiset, esimerkiksi tämmöiset tekniset taidot työn menestyksekkääseen suorittamiseen, mutta vastaajat koki samalla, että näissä pehmeämmissä osaamisissa on puutteita. 40 yritysten edustajista ja 1/2 oppilaitosten edustajista sanoi, että työelämään siirtyviltä puuttuu sellaisia kyvykkyyksiä kuin yhteistyökyky, analyyttinen päättely, kyky ratkoa monimutkaisia ongelmia, ketteryys, sopeutumiskyky ja tunneäly. Erityisen kiinnostavaksi tämän tekee se, että samaan aikaanhan me puhutaan hirveästi siitä, että just nämä pehmeämmät taidot tai kyvykkyydet korostuu työelämässä, kun automaatio lisääntyy.
Toi ihan sama aihe nousi tuosta nuorisobarometrista, että noissa taidoissa on nuorilla opeteltavaa ja niitä ei välttämättä siellä koulussa opita. Tätä tilannetta ei tee ainakaan yhtään helpommaksi se, että tällaisten entry-level-tehtävien ja harjoittelupaikkojen ennustetaan vähenevän, koska niissä on perinteisesti teetetty juuri sen tyyppisiä tehtäviä, joissa on paljon rutiineja ja nyt näitä pystytään automatisoimaan. Eli kehityssuunta on siis se, että jo ensimmäisissä työpaikoissa odotetaan nuorilta enemmän just näitä pehmeitä osaamisia ja myös tehtävät on usein vaativampia. Näissä asioissa työnantajien ja koko työyhteisön pitäisikin varmaan osata vielä paremmin tukea näitä nuoria, että ne oppii nämä tärkeät taidot. Ja nämä ei ole mitään helppoja juttuja, että itsekin joutuu näitä ihan joka päivä edelleen opettelemaan. Pinjalla olikin tosi kiinnostava näkökulma siihen, että miten eri sukupolvet kokee nämä tämän työelämän.
Mä uskon, että tälleen 24-vuotiaana niin mä kuvailisin työelämää hyvin samoilla sanoin kuin mitä henkilö kuvailisi työelämää, joka on ollut osana työelämää 24 vuotta tai vieläkin kauemmin. Et kyllä se työelämä, mä luulen, että se näyttäytyy meille monelle hyvin, hyvin samoilla tavalla, mutta tietenkin siihen voi suhtautua hyvin eri tavoilla. Mä suhtaudun työelämään ja työhön semmosena, että se on osa mun elämää ja se on isossa osassa mun elämää ja mä haluan tehdä semmoisia juttuja töissä, joista oikeasti mä pidän ja tykkään ja mä haluan olla töissä yrityksessä, jossa on hyvä olla työssä ja tavallaan niin kuin sillä on merkitystä, mitä työksen tekee.
Tämä oli kiinnostava kommentti. Me ollaan kyllä enemmänkin törmätty siihen, että eri sukupolvet saattaa kokea työelämä hyvin eri tavoilla. Eräs asiakas kertoi kiinnostavan esimerkin siitä, kuinka heillä eri sukupolven edustajat näki heidän työkulttuurin ihan eri tavoin. Et kokeneemmat näki sen organisaation ketteränä ja modernina, ja nuoret taas näki sen kulttuurin tosi byrokraattisena, hierarkkisena ja vanha-aikaisena.
Niin. Tässä on varmaan yrityksissä paljon petrattavaa, että ei oletettaisi niin kauheasti, ja oikeasti voitaisiin kysyä ja tutkia ihmisiltä, että miten he nämä asiat kokee.
No niinpä, eri sukupolvien edustajilla ja eri elämäntilanteissa olevilla ja erilaisen kokemuspohjan omaavilla on ihan erilaisia tarpeita ja odotuksia työnantajille. Ja jos me ajatellaan, että työuria koko ajan pyritään pidentämään molemmista päistä, niin mehän ollaan tilanteessa, jossa yrityksissä voi olla hyvinkin erilaisten sukupolvien edustajia. Tämä diversiteetti on rikkaus. Me ollaan ihan hirveästi puhuttu tästä.
Aina palataan tähän.
No niinpä. Ja sehän kannattaa kääntää mahdollisuudeksi. Sen voi kääntää mahdollisuudeksi. Mutta kyllä se myös vaatii sitä, että ymmärretään niitä erilaisia kokemuksia ja tarpeita ja osataan tukea niitä ihmisiä eri tavoilla.
Niinpä. Mutta mennään eteenpäin. Yksi nuoriin liitetty asia on tämä kännykkä, joka heillä on kasvanut käteen kiinni, ja sosiaalinen media. Yhden tutkimuksen mukaan 4/5 nuoresta avaa ensimmäisenä herätessään älypuhelimen.
No joo, nythän on jonkin verran puhuttu mediassa siitä, kuinka tubettajat ovat uupuneet. Ja toisaalta nuorten mielenterveys ylipäätään on semmoinen aika paljon pinnalla ollut asia.
Tästä kertoi somevaikuttaja, monimediatuottaja Peso Joonas, eli Joonas Pesonen.
Luovassa työssä ainakin itselle tällä hetkellä niin kuin suurena haasteena on se, että koko valveillaoloaika niin me kerätään jatkuvasti dataa. Ja sitten taas työajalla niin meidän tehtävä on tuottaa lisää arvoa siitä datasta, mitä me ollaan kerätty sen valveillaoloajan. Ja tämä ainakin itseäni kuormittaa ihan äärettömän paljon just se, että kun älypuhelin on taskussa, niin se, että niiden virikkeiden saaminen on niin helppoa ja vaivatonta tänä päivänä. Et ei ole ratikka- tai bussimatkaa, kun ei puhelin olisi kädessä ja tulisi selattua erilaisia sisältömuotoja sosiaalista mediasta, jonka takia välillä kokee, että on koko ajan töissä, vaikka toki se on myöskin vapaa-aikaa siellä somessa oleminen. Mutta tämä kuormittaa ja uuvuttaa ainakin itseäni tänä päivänä tosi paljon.
Tämä oli minusta ihan sairaan hyvä kiteytys tämä, että koko hereilläoloaika on sitä datan keruuta. Mm. Noinhan se just on. Kuunnellaan vielä, miten Peso-Joonas hallitsee tätä kognitiivista kuormaa.
Pahimpiin uupumuksiin ja masennusoireisiin niin valitettavasti on joutunut aina lähteä sitten vähän pidemmälle reppureissulle Aasian lämpöön hakemaan ihan täysin uudenlaisia virikkeitä. Ja silloin ylipäätään niin kuin reissun päällä niin puhelimen käyttö on tosi vähäistä. Jollain tavalla se sisällön tuottamisen paine katoaa, kun on muualla kuin tässä ympäristössä. Mutta toki se ei ole hirveän kestävää joka kerta vetää itsensä piippuun ja lähtee reppureissulle, vaan enemmänkin arjesta pitää myöskin löytyä niitä keinoja. Yksi keino esimerkiksi on ollut mulla aikaisemmin se, mikä pitäisi ottaa taas jälleen kerran käyttöön, niin 10 jälkeen ei minkäännäköisiä älylaitteita, jolloin se illan viimeinen tunti ainakin rauhoittuisi. Ja sama juttu aamu ensimmäisenä, niin ei ottaisi sitä puhelinta käteen, kun herää, ettei ota ollenkaan puhelinta makkarin puolelle. Nämä on niin tämmöisiä arkisia kevyitä. Nykyään mä tykkään tosi paljon myöskin siitä, että sunnuntaisin puhelin ilmoittaa mulle näyttöajan, jolloin mä tuun enemmän tietoiseksi myöskin siitä, että kuinka paljon mä käytän puhelinta päivän aikana.
Joonas antaa tässä hyvän konkreettisen esimerkin siitä, miten se sama teknologia, joka on syy siihen uupumiseen, voi myös tarjota ratkaisuja, joiden avulla sitten jaksaa paremmin.
Mm. Microsoftilla on viety aika pitkälle nämä palvelut, joiden tarkoituksena on auttaa tekemään töitä fiksummin. Antti kertoi tästäkin.
No se, miten teknologia pystyy auttamaan, on se, että esimerkiksi Microsoftin palveluihin, tuottavuuspalveluihin sisältyy tällainen kuin My Analytics, joka kertoo sen tietotyöläisen viikon kulusta, mihin se aika on mennyt. Ja tarkoitus se ei ole sillä raportoida esimiehelle, vaan se on nimenomaan työväline minulle ohjaamaan omaa toimintaa. Koska ohjaamalla omaa toimintaa mä myös ohjaan mun ympärillä olevaa toimintaa. Ja My Analyticsista me nähdään sellaisia tietoja, että onko mulla esimerkiksi ollut fokusaikaa vai istuuko mä vaan palavereissa ja kirjoitan sähköposteja.
Niin tässä on kyse paitsi siitä työssä jaksamisesta, niin myös tuottavuuden lisäämisestä.
Mm-hmm. Ja tämä tuottavuuskysymyshän on yksi meidän isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, kun miettii tätä meidän huoltosuhdetta ja tällaisia asioita, mitä me tuossa edellisessäkin jaksossa vähän sivuttiin. Mm-hmm. Nyt on tultu ehkä siihen pisteeseen, että nähdään jo, että ihmisistä ei voi enää puristaa enempää mehuja irti, että se tuottavuus lisäys täytyy tapahtua jotenkin ihan uusilla keinoilla. Ja tästä toi Antti puhui myös.
Mun kollega Mikkasen Harri puhuu useasti siitä, että tietotyöläisen tuottavuus on tapissa. Niin kun ruuvia kiristämällä ei enää saada enemmän irti. Tunteja ei enää tule lisää, niin pitäisi päinvastoin vähentää. Ja silloin me pitäisi keskittyä siihen, että mitä siinä päivän aikana tapahtuu. Eikä pelkästään siihen, että mitataan sitä, että otetaanko me 6 minuuttia lisää päivään. Luetaanko me päivällä 6 minuuttia pidempään e-maileja. Siinä ei ole sinänsä niin kuin tuottavuuden kanssa mitään tekemistä. Vaan miten me vapautetaan sitä aikaa sille luovalle ajattelulle, ratkaisulähtöiselle ajattelulle. Ja se nimenomaan lähtee siitä, että me keskitytään enemmän siihen, että miten me tehdään yhdessä töitä. Miten me luodaan sitä läpinäkyvyyttä sen organisaation sisällä. Kun minä tuotan jotain, niin miten se on sinun käytettävissä ja hyödynnettävissä toisella puolella maapalloa? Miten me voidaan olla tekoälyllä esimerkiksi käännättää asioita? Eli jolloin meillä on sidottu enää sellaiseen kulttuurisiin tai kielellisiin saarekkeisiinkaan.
Tässä tutkimuksessa nousi esiin sellainenkin ajatus, että pitäisikö töitä tehdä ajallisesti selvästi vähemmän, kun tavallaan koko ajan ollaan töissä kuitenkin. Ja musta tällainen kipuilu työelämän vaatimuksista on myös ihan tervettä. Kyllähän me vanhemmat ihmiset tällä hetkellä vähän uuvutaan ja koetaan, että enää nykyiset tavat tehdä töitä aina ole ihan kestävällä pohjalla.
Joo, tunnistan näin vanhempana. Mutta sitten seuraava teema, joka nousee esiin, kun puhutaan nuorista, on työn merkityksellisyys. Deloitten Human Capital Trends-tutkimuksen mukaan nuoret arvostaa työn merkitystä enemmän kuin palkkaa.
Tätä mä kysyin Pinjalta ja mä uskon, että hän puhuu aika monen nuoren suulla, kun hän kuvasi näitä omia ajatuksiaan.
Työelämä mun mielestä on vielä hauskempaa silloin, kun tekee semmoista työtä, mitä voi sanoa, että hei, että I love my job ja oikeasti sitä sit oikeasti tykkää siitä, mitä tekee tai rakastaa, mitä siitä tekee, koska ainakin mä voin myöntää sen, että ilman työtä niin mun elämä olisi aika tylsää.
Tällainen puhehan voi kuulostaa vanhemmista sukupolvista vähän siirappiselta ja naivilta, mutta nuoremmalle sukupolvelle tuntuu olevan ihan normi se, että työn pitää olla tosi merkityksellistä ja yrityksen toimia vastuullisesti.
Tämä onkin kiinnostava nyt nähdä, että onko tämä pysyvä trendi vai onko tämä sellainen asia, mikä korostuu nuorena, että työltä odotetaan sitä merkityksellisyyttä ja halutaan pelastaa maailma. Ja sitten myöhemmin, kun on asuntolainaa ja se perhe elätettävänä, niin sitten palkka onkin yhtäkkiä se tärkein asia siinä työssä.
Niin, se jää nähtäväksi, kunhan tämä sukupolvi tässä kasvaa. Ja muutenkin tietysti maailma meidän ympärillä muuttuu aika kovaa vauhtia ja sillä on väistämättä vaikutuksia, mutta me näemme sen myöhemmin.
Niinpä. Ja sitten toisaalta ei pidä ehkä myöskään näitä nuoria liiaksi niputtaa yhteen. Meillähän on hyvin vahva polarisaatiokehitys käynnissä. Siinä, missä moni nuori voi paremmin kuin koskaan, niin meillä on valitettavasti iso joukko nuoria, jotka voi tosi huonosti. Moni ei näe tulevaisuutta kovin valoisana ja se voi heijastua myös näihin työelämäodotuksiin.
Mutta mistä merkityksellisyys sitten syntyy? Nuorkauppakamarin Minna Karjalainen vastasi tähän kysymykseen.
Mun mielestä merkityksellisyyden kokemus työssä tulee siitä, että pääsee tekemään asioita, joista tykkää ja joissa saa hyödyntää omia vahvuuksiaan. Et pitää olla sopiva balanssi niiden tehtävien välillä, jotka vahvistaa niitä omia vahvuuksia ja sitten toisaalta sellaisten tehtävien välillä, jotka on enemmän sitä sellaista perusarkea, jotka ei ehkä niinkään ole niitä, joista itse saa ne kiksit. Ja esimiehen mahdollisuudet tässä on viedä eteenpäin henkilöä siinä, että menee kohti niitä omia vahvuuksia ja sellaista urapolkua, että pääsee hyödyntämään sitä omaa osaamistaan ja se käyttämään niitä persoonan puolia, joissa itse on vahvimmillaan ja samalla sitten ehkä viihtyy myös siellä työssä parhaiten ja kokee sitä merkityksellisyyttä.
Mä luulen, että moni nuori tarviikin apua uran alussa siinä, että tunnistaa niitä omia vahvuuksia ja niitä tehtäviä, jotka on kiinnostavia. Siinä varmaan yritykset ja esimiehet voi tukea, että pääsee vähän niin kuin katsomaan erilaisia, erityyppisiä tehtäviä. Ja sitten esimies voi varmaan auttaa siinä, että miten sitä voi reflektoida, että mikä nyt sitten tuntui kivalta ja mihin suuntaan sitä omaa uraa haluaisi kehittää.
Todellakin. Niin kuin tässäkin tuli esiin nämä erilaiset työtehtävät, niin Antti puhui siitä, miten merkityksellisyyden kokemusta voidaan parantaa myös sillä, että voidaan keskittyä enemmän niihin mielekkäisiin työtehtäviin ja siihen, mitä hän kutsuu fokusajaksi, sen sijaan, että me tehdään niitä tylsiä rutiinihommia.
Joo, ja sitten jos palataan vielä esimiestyöhön, niin Nuorkauppakamarin Minna Karjalainen mainitsi tuossa tuon johtamisen. Ja tässä nuorilla tuntuu olevan aika selkeät odotukset, että johtaja osaa kuunnella ja kannustaa. Kuunnellaan vähän lisää siitä.
Johtajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu kuuntelemisen taito ja sitten toisaalta kyky asettua toisen ihmisen asemaan, jotta todella ymmärtää sen, mitä toinen ihminen sulle sanoo. Että se ei pelkästään riitä, että sä kuuntelet, vaan sä todella rekisteröit sen, mistä sulle puhutaan ja sitten pystyt jo alkamaan jonkinlaisiin toimenpiteisiin sen pohjalta, että mitä se alainen vaikka sulta kaipaa. Ja toisaalta sun pitää myös pystyä tunnistamaan, että minkälainen henkilö tässä on kyseessä, että ihmiset on erilaisia ja täytyy olla ihmissuhdetaitoja sen verran, että tietää, miten kommunikoida kenenkin kanssa ja vähän silleen olla sitä pelisilmää siinä asiassa, mutta kyllä sellainen niin kuin empatiakyky sieltä kuitenkin nousee.
Tämä johtaminen nousi esiin myös tässä Microsoftin teettämässä tutkimuksessa. Eli vaikka ollaan yhä enemmän teknologian kanssa tekemisissä, niin näiden ihmistaitojen merkitys vain korostuu entisestään. Lopuksi kysyinkin Antti Kuosmaselta Microsoftilta, että mitä me voisimme oppia näiltä nuorilta.
Ainakin rohkeutta ja sitä tällaista positiivista rohkeutta siihen, että kohdataan ne haasteet. Nähdään samaan aikaan haasteita, mutta nähdään myös mahdollisuuksia. Ja se, että ne mahdollisuudet, niiden painoarvo on huomattavasti suuremmin, kun sitten pelkästään keskitytään niihin haasteisiin.
Tähän loppuun voitaisiin vielä ottaa Pinja Perttusen viisas ajatus ja toive siitä, millaista työelämä voisi olla.
Kyllähän se työelämä, se on aika rankkaa ja kilpailtua ja kovaa. Ja siellä täytyy aikuisten pelikentällä, niin siellä pätee aikuisten säännöt. Ja sieltä tavallaan helposti voi heikompi jäädä jalkoihin. Mutta mun mielestä sitten me kaikki työelämän tekijät, niin me ollaan vastuussa siinä, että ne heikommat ei jää jalkoihin, vaan me nostetaan niitä heikompia ja annetaan tilaa muille ihmisille, eikä vaan tehdä työtä tai töitä kyynärtää taktiikalla ajatellen aina omaa etuamme.
Uusi sukupolvi on tulossa työelämään, ja osaajapulan syvetessä yritysten täytyy kyetä houkuttelemaan myös nuoria. Nuoret toivovat työltä merkityksellisyyttä ja inhimillisyyttä, mutta he myös tarvitsevat paljon tukea tärkeiden työelämätaitojen kehittämisessä. He haluavat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi ja tehdä töitä omana itsenään itselleen merkityksellisten asioiden parissa. Moni voi pitää nuoria idealisteina, mutta ripaus inhimillisyyttä ja tulevaisuuden uskoa ei ainakaan työelämää pahenna.
Tämä oli Futureproof-sarjan 7. jakso. Kiitos asiantuntijallemme Microsoftin uuden työn lähettiläälle Antti Kuosmaselle ja kiitos kiinnostavista näkökulmista kommentaattoreille. Seuraavassa jaksossa olemmekin aivan uusien aiheiden parissa. Siihen asti jatketaan juttua Twitterissä hashtagillä Futureproof. Tämän jakson sinulle tarjosi Microsoft.